Mir Božji, Hriste sa rodi. Blaga i najradosnija vest, braćo i sestre, počinje rečima Svetoga Evanđelja po Mateju. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Ta vest otkriva i svedoči nama, nebu i zemlji, svim vidljivim i nevidljivim svetovima, dvojedinu, tajnu i istinu. Svedoči nam istinu o jedinstvenom dvojedinom rodoslovu u istoriji roda ljudskog. Svaki rodoslov navodi pretke i potomke po jednoj čovečijoj liniji. Jedino ovaj rodoslov čini neponovljivim izuzetak. On predstavlja ne samo rodoslov čoveči, nego i Božiji. U njemu je sadržan rodoslov Sina Božijeg i Sina čovečijeg, to jest Bogočoveka Hrista. Ovaj potomak carske Davidove loze iznikao iz svetog Avramovog korena, imenuje se imenom Isus, to jest Spasitelj, i imenom Hristos, što znači pomazanik Božiji, izabranom narodu Božijem i svemu rodu ljudskom. Od Boga obećani Mesija, iskupitelj, izbavitelj od greha, smrti, demonskih sila. Ovo je dakle istovremeno rodoslov jednorodnoga Sina Božijeg i Sina čovečijeg, rođenog od Duha Svetoga i Presvete Djeve Bogorodice. Tako nam se u Isusu iz Nazareta javlja i daruje savršeni Bog i savršeni čovjek. Otuda, ko njega voli, ispunjava prvu zapovest Božiju, zapovest o ljubavi prema Bogu, ali ispunjava i drugu njegovu zapovest o ljubavi prema bližnjem. Jer on je Bog i Gospod naš. On je i najbliži bližnji naš. U njemu prepoznajemo istinskog Boga, ali i istinskog čoveka. I uz to istinsku svečovečnost saznajemo šta i kako da volimo u svakom ljudskom biću, nosiocu jedne i jedinstvene bogolike čovečanske prirode. U njemu, bogočoveku, utemeljuju se i daruju tri osnovne svetinje ljudskog života. Svetinja oca i očinstva, svetinja majke i materinstva, svetinje deteta i detinstva i detinje bezazrenosti i čistote. Upravo zato naš blagočestivi narod posvećuje tim svetinjama tri nedelje uoči Božića pod nazivom Detinci, Materice i Oci. Prvo, rođenjem jednorodnog Sina Božijeg otkriva nam se tajna večnog Oca i nebeskog očinstva. Ko vidi mene, kaže Gospod, vidi i Oca koji me posla, a na drugom mjestu u Evanđelju dodaje ja i Otac jedno smo. Istovremeno, on nas uči moliti Gospodnjom da njegov Otac jeste i naš Otac, Oče naš koji si na nebesima. Prema tome, zemaljsko očinstvo samo kad je ukorenjeno u tom večnom nebeskom očinstvu, zadobija smisao, postaje svetinja. Bez njega ne bismo imali pravo da na zemlji nazivamo ocem bilo koga. Drugo, proslavljajući materice, proslavljamo svetinju materinstva, osveštanu bogomaterinstvom Presvete Bogorodice. Njenim rođenjem predvečnog Boga kao deteta mladog osvećuje se i osmišljuje svako rođenje. Srce svake majke po pesniku postaje srce Bogomajke. Šta na zemlji ima svetije od majke i uzvišenije od materinstva? Toliko je ono sveto i uzvišeno da je i sam Bog zaželeo da se rodi osvete Djeve i da njenu utrobu učini širom od nebesa. Treće, dete kao plod očinske i materinske ljubavi predstavlja vrhuna svih dobrota i lepota kojima je Bog obdario svekoliku svoju tvorevinu. Tako nam se sa jedne strane Hristovim rođenjem otkriva i daruje nadumna tajna Božija kao večne ljubavi Oca, Sina i Svetoga Duha, a sa druge strane njime se u crkvi kao bogočovečanskoj zajednici i u porodici kao jezgru ove zajednice ostvaruje punoća svetotrojične tajne ljubavi. Kada se porekne, zaboravi i pomenači ta nebeska svetotrojična tajna Boga kao ljubavi, onda se neminovno gubi smisao porodice i dolazi do njenog raspada, kao i do raspada ljudskog zajedništva uopšte. Što je manje Boga i Božje ljubavi ljudima, to je manje ljubavi u ljudskim odnosima. To je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu, i među roditelja i dece, i uopšte među ljudima. Bez Boga kao ljubavi, čovečija ljubav gubi svoje merilo i svoju meru. Ona se svodi na biološku ravan, na samoživost, na obogotvorenje telesne pohote. Hedonizam postaje vrhunska ljudska vrednost. Ljudi naše doba upravo su na tom putu obogotvorenja pohote tela i telesnog mudrovanja telesne pameti. A kad god je neko ljudsko društvo u istoriji kretalo tim putem, ono se neminovno nalazilo u predvorju svoje katastrofe i pred propašću svoje civilizacije. Jedno zlo u društvu prate hiljade drugih zala i poremećaja. Tako, na primjer, stavljanje hedonizma na pijedestal božanstva, a upravo to se događa u naše vreme, postaje uzrok masovnog čudomorstva i njegovog ozakonjenja, nezapamćenog u istoriji čovečanstva. Ne predstavlja li ozakonjenje abortusa zapravo obogotvorenje samoživosti i egoizma, koje u krajnjoj liniji vodi raščovečenju čoveka, čovekovom stremljenju smrti i ništavini? Ko ubija Boga u sebi i dete u majčnoj utrobi, uništava samoga sebe, ugrožava život i smisao života. Šta je sida, ta strašna bolest i pošast našeg vremena, ako ne u najviše slučajeva posljedica obesvećenja svetinje braka i zloupotreba polnosti i porne ljubavi, a veoma često i posljedica njihove protivprirodne upotrebe. Kao što zloupotreba bogodanih psihofizičkih sila izaziva mnogobrojna čovekova oboljenja, isto tako i zloupotreba prirode i prirodnih dobara oko nas ugrožavaju samu prirodu, zagađuju vazduh i vodu, biljni i životinski svet, a time i samog čoveka koji živi i diše u takvom zagađenom svetu. Mnogi su i divni darovi kojima je Bog obdario čoveka. Čovek je prizvan da te darove upotrebljava na pravi način, ne da ih zloupotrebljava. Plod tih Božjih darova i stvaralačkih sposobnosti dati čoveku jesu čovekovi izumi, na primjer sredstva masovne komunikacije, elektrika, radio, film, televizija, novine, ta i mnoga druga moderna sredstva opštenja među ljudima i prenošenja duhovnih, naučnih, životno-praktičnih, moralnih i estetskih, kulturnih i drugih vrednosti pored ne malih dobara koja donose čoveku i čovečanstvu, također mogu biti i bivaju zloupotrebljena. Namjesto da budu izvor čovekovog prosvetljenja, preobraženja i zdravlja, u opasnosti su da se pretvore u mračnjaštvo i trovačnicu ljudske svesti i savesti. Svođenje čoveka na nagonsko raspaljivanje slikom, rečju, igrom i muzikom, propagiranje nasilja, zla i surovosti, ne vodi li sve to porobljavanju čoveka umjesto njegovoj slobodi, umnožavanju zločina među ljudima umjesto umnožavanju dobra i dobrote, jačanju samoljublja umjesto istinske ljubavi? Tu se ovo podređuje veselovesnom nagonu i profitu. Sve postaje roba za prodaju. Bog i čovjek, otac i majka, očinstvo i materinstvo, dete i otačbina. Zaista, ljudska sloboda i čovjekova prava su neograničeni. Sve je čovjeku slobodno i sve spada u oblast njegovog prava. Tako ga je Bog stvorio. No da li je svaka sloboda istinska sloboda i da li je sve ono što našto čovjek misli da ima prirodno pravo istinsko i čovjeka dostojno pravo? Dva su puta pred čovjekom. Put života i put smrti. Da li sloboda kojom čovjek sebe i bližnjeg svog čini robom smrti i ništavila jeste istinska sloboda? Čovjek je slobodan da izvrši samoubistvo i zlo svake vrste. Po meri naopako shvaćene slobode čovjek može da postane ljudoždar, ubica, krvopija. No sloboda koja nasiljem lišava bližnjeg slobode, lišavajući ih njihovih prava i pravde, pretvara se u tiraniju i bezakonje. Jedno odstupanje sa puta dobra i života rađa bezbroj zala, smrti i nepravdi. Tako, na primjer, u dobra svojstva savremenog čovjeka i čovečanstva spada istrajna borba za ljudska prava i slobode. Ono, međutim, što pri tome nije dobro, jeste mešanje dobra i zla, svetlosti i tame, greha i vrline, ljubavi i mržnje. Nije dobro u ime prava i sloboda zloupotreba prirodnih i bogodanih sila čovjekovih sa bogodanim ustrojstvom i ciljem čovjekova bitisanja. Samo oni koji su obećani svetlošću Hristovog rađenja znaju da razlikuju upotrebu od zloupotrebe, lažnu slobodu od prave slobode. Ne možemo i ne smemo, braćo i sestre, kao svjedoci Hristove istine o Bogu, čovjeku i svetu, svesi od svog bogočovečnog zvanja pred Bogom, da ne ukažemo na opasnosti koje danas prete čovjeku i ugrožavaju njegovu istinsku slobodu, skrnaveći njegovo bogoliko dostojanstvo. Pored individualnih prava i sloboda postoje, kao što znamo, i kolektivna ili korporativna prava i slobode, prava crkve, bilo koje zajednice, prava naroda i slično. Ni ona se danas ne poštuju, a šta tek reći o ovim drugima? Najteži primjer jeste, nažalost, odnos mnogih i premnogih moćnika prema pravu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, na život, slobodu i budućnost. Pored svega ostaloga, strašni zločini trgovanja organima nevinih srpskih žrtava, mržnje i terora odvijao se uz ravnodušno u mnogim slučajevima sa učesničko ćutanje predstavnika međunarodne zajednice. A oni su i itekako znali šta se stvarno dešava na terenu, ali istina i Božja pravda uvek imaju posljednju reč. To nam jemči rođenje Hristovo, to osjećamo i znamo. Božić je praznik mira i ljubavi, praštanja i mirenja, snage i jedinstva. u ime tih božićnih, bogočovječanskih duhovnih darova i vrednosti pozivamo sve vas, draga braćo, draga naša deco duhovna, da živite i delate u duhu nepokolebljive vernosti svoje crkvi, njenom jedinstvu, vekovnom poretku i odlukama njenih najviših i jedino nadležnih hijerarhijskih tela. Nemojte dozvoliti da ikog od vas zbunjuju neistine i zavode grube klevete pojedinaca i grupica koje, vođene svojim sektaškim zabludama, svesno ili nesvesno, služeći neprijateljima crkve i vere Hristove, pokušavaju da ospore duhovni autoritet crkve i njene zakonite hijerarhije i da ga zamene lažnim autoritetom samoproglašenih vođa. U isto vreme svima nama je sveta dužnost da se molimo Bogomladencu Hristu, suncu pravde, za pokajanje i prosvećenje svih zabludelih i za život i spasenje svega sveta. Na kraju, radujući se Bogu i Božiću, proslavljajući Hrista Bogomladenca kao jedino novo pod suncem, zapevajmo svi jednim srcem i jednom dušom pesmu pastira i anđela. Slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Mir Božji, Hrista sa vama.